Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəil fərəcahın. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dinləyicilər, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402 il. Ordubehşt ayının 11. günü, milad tarixi ilə 2023-cü il, may ayının 1. günü və hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il, şəvval ayının 10. günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841)
Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hürmetli dinleyiciler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz seziklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Azizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir radio tamaşasını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Ailə verilişini eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işirib nəhayətdə çırağı verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Bizimlə qalın lütfən. Oh, oh, oh.
İran'da saat 18, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran və Ümman parlament rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri kölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlib. İranın Ərəbistandakı səfirliyi işini bərpa etdi. Suriya və Ərəb dövlətlərinin rəsmiləri arasında görüş baş tutacaq. Sünis-İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində gənc fələstinlini şəhid etdilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının Ümmandakı səfiri vurğulayıb ki, İran və Ümman parlament rəhbərlərinin səfərləri iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə yönəlib. İran Ümmandakı səfiri Əli Nəcəfi Xoşrudi iki ölkənin parlament dostluq qruplarının səfərinə toxunaraq deyib ki, İran və Ümman parlamentləri prezidentlərinin səfəri gündəmimizdədir. Məclis Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Nəcəfi Xoşrudi İran və Ümman arasında parlament əməkdaşlığına toxunaraq əlavə edib ki, İran İslam Respublikası ilə Ümman Sultanlığı arasında xalqlar arasındakı əlaqələri nəzərə alaraq təbii ki, parlamentlər xalqın nümayəndələri və parlament əməkdaşlığı iki ölkənin iki tərəfli münasibətlərində çox mühüm və səmərəli rol oynayır. İran Ümmandakı səfir həmçinin deyib ki, bu əlaqələr ötən illərdən bəri parlament sədrləri, parlament dostluq qrupları və parlament nümayəndə heyətləri səviyyəsində mövcud olmuşdur. Nəcəfi Xoşrudi vurğulayır ki, parlament əməkdaşlığının inkişafı həm də İran-Ümman iki tərəfli əlaqələri və hökumətlər arasında əməkdaşlığı genişləndirəcək. İran Ər-Riyaddakı səfirliyi, baş konsulluğu və Ciddə şəhərində İslam əməkdaşlıq təşkilatındakı İran nümayəndəliyi öz işini bərpa edib. İrna xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani məlumat verib. İranla Ərəbistan 7 illik fasilədən sonra diplomatik əlaqələrini normallaşdırmağa başlayıblar. Həmin məsələ regionda dönüş nöqtəsi kimi sayılmaqdadır. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdad Yordaniyaya gəlib Sana xəbər verir ki, Suriyalı nazir paytaxt Ümmanda Suriya, Saudi Ərəbistanı, Yordaniya, Misir və İraq Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edəcək. Suriya Xarici İşlər Nazirliyindən qeyd edilir ki, Yordaniya paytaxtındakı görüş iclas zamanı, son görüşlər və kontaktlar zamanı qaldırılmış bir sıra məsələlərin müzakirəsi davam etdiriləcək. Mövzular arasında rəsmi Dəməşqin Ərəb Dövlətləri Liqasına üzvlüyünün bərpası da olacaqdır. Sünis-İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilində gənc fələstinlini şəhid edib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, 17 yaşlı Cəbrail Əllədda Əriha şəhərində yerləşən Aqbətü Cəbər qaçqın düşərgəsində başından güllələnərək həyatını itirib. Həmçinin daha 6 fələstinli də yaralanıb. Onlardan üçünün vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edilir ki, cari ilin əvvəlindən təxminən 100 fələstinli qətlə yetirilib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiyada artsaq Ermənistandır deyə bilməzsiniz, buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. globalinfo.az saytı xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Ara Papyan qeyd edib. Papyan bunun iki ölkə arasında imzalanan bəyannamə ilə tənzimləndiyini bildirib dedi. Bəyannamədə göstərilir ki, Rusiya ərazisində heç kim artsaq Ermənistandır deyə bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına aldığı üçün bu cinayət sayılır. BMT Baş Assambleyasında BMT və Avropa Şurası arasında əməkdaşlıq barədə qətnamə qəbul olunub. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Sergei Kislitsa məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə qətnamədə Rusiya təcavüzkar kimi göstərilib. Qətnamə 122 səs ləhinə, 5 səs isə əleyhinə olmaqla qəbul edilib. Qətnamənin ləhinə səs verən ölkələrin arasında Rusiyanın strateji mütəbbiqi Ermənistan da var. Rusiya, Belarus, Suriya, Nikaragua və Şimali Koreya qətnamənin əleyhinə səs verib. Azərbaycan səs vermədə iştirak etməyib. Rusiyanın Beryansk vilayətində dəmir yol xətti partladılıb. TAS xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə partlayış nəticəsində 60 vaqon neft məhsulları olan qatar reisdən çıxaraq aşıb. Partlayışdan dərhal sonra da yanğın başlayıb. Baxmut istiqamətində 25.600 Rus Ukrayna qüvvələrinə qarşı vuruşur və döyüşlərdə onlarla tank 450 zirehli texnika cəlb edilib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun şərq qruplaşmasının sözçü Sergei Çerevatiya deyib. Baxmut istiqamətində bizə qarşı düşmən 25.600 nəfərlik şəxsi heyət, 65 tank, 450 zirehli döyüş maşını, 56 reaktiv yayılma atəş sistemi ilə döyüşür. Bu Çexiya və ya Macaristan ordusundakından da çoxdur, o bildirib. Roma papası Fransisk Ukrayna və Rusiyanı hücumdan əl çəkməyə çağırıb, danışıqların təşkili üçün öz nümayəndələrini Moskva və Kiyevə göndərməyə hazır olduğunu bildirib. Sputnik xəbər verir ki, bunu Dünya Köhnə Möminlər Birliyinin sədri Leonid Sevastyanov deyib. Papa Fransisk Ukrayna münaqişəsinin tərəflərini hücum cəhdlərindən əl çəkməyə, danışıqlar masası arxasına oturmağa çağırıb. Onlar istəklərini ancaq danışıqlar masası arxasında nail olacaq. Döyüş meydanında isə bu mümkün deyil. Danışıqlar hər iki tərəf üçün irəliləyişə səbəb olacaq. Əgər müharibə tərəfləri istəsə, Papa danışıqlar prosesinin başlanmasına kömək edəcək. Roma papası danışıq aparanları istənilən vaxt Kiyev və Moskvaya göndərməyə hazırdır, Sevastyanov bildirib. Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əksi kəşfiyyat şöbəsinin əməkdaşları Gürcüstan prokurorluğu ilə birgə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz radioaktiv maddələrin satışında cəhd faktı üzrə bir nəfəri saxlayıblar. Gürcüstan Van TV telekanalının xəbərinə görə adı hələlik açıqlanmayan şəxs Putin şəhərində 2 milyon ABŞ dolları qarşısında radioaktiv materialı satmaq istəyərkən tutulub. Radioloji ekspertizanın rəyinə əsasən axtarış zamanı ələ keçirilən ekspertizaya təqdim edilən kütlənin tərkibində uran radioaktiv maddəsi var və nüvə materialları kateqoriyasına aiddir. İstintak Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin radioaktiv maddələrlə qanunsuz dövriyyəni və 5 ildən 10 ilədək müddətə həbs cəzasını nəzərdə tutan 230-cu maddəsinin birinci hissəsi ilə aparılır. İstintağı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əksi kəşfiyyat şöbəsi aparır deyə məlumatda bildirilir. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə may ayının ikisində İran paytaxtı Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru keçib və ara sıra yağış yağacaq, temperatur 19-25 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə və Culfada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və ara sıra külək əsəcək, Təbrizdə temperatur 7-20 dərəcə isti olduqda Culfada 11-22 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludluqdan buludluğa doğru keçib və xəfif yağış ehtimal edilir. Məşhəddə temperatur 16-28 dərəcə isti olacaqdır. Qumda isə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək və bəzi məntəqələrdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Temperatur 16-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək və külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 5-21 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-24 dərəcə isti olacaqdır. Və nəhayət yamyaşıl bölgəmizdə Astarada hava qismən buludluqdan buludluğa doğru keçib və duman olacaq, temperaturda 15-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında mayın 2-sində havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz isə 4-8 dərəcə isti olacaqdır. Çərşənbə axşamı günü may ayının 2-si Şəvval Mükərrəm ayının 11-də səhər çağı Şərvaxla saat 4-10 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5-41 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-38 dəqiqədə günorta və saat 19-51 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20-30 dəqiqədə yenə də qulluğunuzda olub və xəbərlərin ikinci hissəsini təqdim edəcəyim. Sağ olun.
Pəncərə
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, may ayının biri böyük professor Ustad Şəhid Murtaza Mütəhhərinin anım günü və İranda müəllim və müəllimə günüdür. Bu günü əziz sayırıq və bugünkü verilişimizdə Ustad Murtaza Mütəhhəri haqda sizə məlumat verəcək. Bizimlə qalın lütfən. ما Murtaza Mutəhhəri 1919-cu il fevralın 2-sində İranın Xurasan vilayətinin Fəriman kəndində ruhani ailəsində dünyaya gəlib. Onun atası Şeyx Məhəmməd Hüseyn dövrünün ruhanisi olub. Murtaza Mutəhhəri doğulduğu qəsəbədə ilkin təhsilini alsa da, 1931-ci ildə 12 yaşında Məşəd şəhərinə gəlib mədrəsə təhsili almağa başlayır. Məşəddə təhsil aldıqdan sonra 1937-ci ildə İslam elmi hövzəsi olan Qum şəhərinə yollanır. Murtaza Mutəhhəri Qumda 15 il İslam elmlərini öyrənir. Bu müddətdə o, Ayətullah Təbatəbayi, Ayətullah Burucerdi, Ayətullah Ruhullah Xümeyni, Əllamə Təbatəbayi, Seyyid Məhəmməd Hüccət, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari kimi alimlərdən dərs alır. Onun təhsil aldığı elmlərin siyahisi çox zəngin idi. Ayətullah Xümeynidən fiqh və usul, Ayətullah Burucerdidən Molla Sədra fəlsəfəsini, əxlaq, usul və ilahiyyat, İbn Sina, Təbatəbayini və digər mühüm İslam elmlərini isə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayidən öyrəndi. Bundan başqa, dövrünün böyük irfan ustadı Ayətullah Mirzə Əli Şirazdən irfan dərslərini aldı. Murtaza Mutəhhəri Qumda təhsillə yanaşı, ictimai işlərdə də fəallıq göstərir. Məhəmməd Rıza Pəhləvinin əleyhinə fəaliyyət göstərən təşkilatla əməkdaşlıq edirdi. Min 1952-ci ildə Ustad Murtaza Mutəhhəri təhsilini başa vuraraq Tehrana gəlir. Bu zaman o artıq dövrünün savadlı ruhanilərindən biriydi. Tehranda olduğu müddətdə Murtaza Mutəhhəri həm elmi təhqiqatla məşğul olur, fəlsəfi, elmi mövzularda əsər yazır, həm də müsəlmanlar qarşısında müxtəlif dini, elmi mövzularda çıxışlar edirdi. Həmin dövrdə müəllimi Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının qələmə aldığı fəlsəfə prinsipləri və realizm metodu kitabına giriş yazır və 5 cildə şərh edir. O, bu işi 1953-cü ildə sona çatdırır. Min 1955-ci ildən başlayaraq tələbə İslam cəmiyyətində Ustad Murtaza Mutəhhəri təfsir dərsləri verir. Daha sonra Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlayır. 1959-cu ildə Ustad Murtaza Mutəhhəri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətinə spiker kimi dəvət olunur. Orada o günə kimi müzakirə olunmayan İslam və zamanın ehtiyacı mövzusu kimi bir çox elmi əhəmiyyətli çıxışlar edir. Qumda Ayətullah Xümeynidən dərs alan Murtaza Mutəhhəri ondan həm də inqilab ideallarını öyrənmişdi. Hələ gəncliyindən ictimai siyasi proseslərə fəal şəkildə qatılan İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhin bu tələbəsi 1962-ci ildən sonra İnqilabi proseslərə qoşulur. Ustad Murtaza Mutəhhəri 15 Xurdad hadisələrinin əsas təşkilatçısı olur. Eyni zamanda Tehranda müsəlmanlar qarşısında etdiyi çıxışlarda şah hakimiyyətini sərt şəkildə tənqid edir. Məhz sərt çıxışlarına görə 1963-cü ildə həbs olunur. Ancaq az müddət sonra azad edilir və yenidən inqilabi fəaliyyətini davam etdirir. Əgər İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh Nəcəfdə xaric dərslərində ruhanilərə siyasi İslam hakimiyyətinin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlayır və tədris edirdisə, Ustad Murtaza Mütəhhəri Tehranda sadə xalq kütlələri arasında İslam inqilabının idea və dəyərlərini açıqlayır, cəmiyyəti yeni dövrə hazırlayır, inqilabı xalqın daxilində yaradırdı. Bu, həm də dövrün sərt qanunlarına qarşı ideoloji savaşı idi. Ustad Murtaza Mütəhhəri bu savaşdan qalibiyyətlə ayrıldı. 1967-ci ildə onun rəhbərliyi ilə Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Bu mərkəz İslam inqilabının idea bazası oldu. ...1967-ci ildə o dövrün elmi müzakirə mərkəzi sayılan İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilərkən, Ustad Murtaza Mütəhhəri oranın əsas üzvlərindən biri olur. İrşadda Mütəhhəri ilə yanaşı Doktor Əli Şəriəti kimi dövrün digər ziyalıları da çıxış etməyə başlayır. Bir neçə il sonra İrşad İslam Mədəniyyət Mərkəzindən ayrılsa da, fəaliyyətini çıxışlarını müxtəlif yerlərdə davam etdirir. Elmi, ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı dövrün problemlərini ələ alan əsərlər üzərində də işləyir. Ustad Murtaza Mütəhhəri həm də İslami vəhdət ideasının ən fəal təbliğatçılarından biridir. Onun Fələstin və Qüdsün azad olunması mövzusundakı çıxışları bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Məhz İsrail əleyhinə sərt çıxışlarına görə Şah hökuməti Ustad Murtaza Mütəhhərini həbs etdirdi. Amma bütün bu təzyiq və təqiblər Mütəhhərini başladığı mübarizədən kənarlaşdıra bilmədi. Nəhayət, Şah hökuməti ən sonuncu vasitəyə əl atdı. Mütəhhərinin insanlar qarşısında çıxış etməsi yasaqlandı. Bundan sonraki dövrdə o, kütlə qarşısında çıxış edə bilmirdi. ...1976-cı ildə Ustad Murtaza Mütəhhəri İraqa gedərək, burada sürgün həyatı yaşayan İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə görüşdü. Bu, həm də inqilabın yeni dönəminin başlanğıcı idi. Bu tarixdən ömrünün sonuna qədər Ustad Murtaza Mütəhhəri İslam inqilabının əsas təşkilatçılarından biri olur. Tehranda Şahın devrilməsi ilə sonlanan Böyük Xalq İnqilabının İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qayıtması hadisəsinin əsas təşkilatçılarından biri də Ustad Murtaza Mütəhhəri idi. Ustad Murtaza Mütəhhərinin vəfatından sonra alimin çıxışları onun varisləri tərəfindən kağız üzərinə köçürülərək kitab formasına salınmağa başlandı. 30 ildən artıq aparılan işlər nəticəsində alimin kitabları ərsəyə gəldi. Hazırda bu işlər yekunlaşmaq üzrədir. Çıxışlardan hazırlanan və alimin öz sağlığında yazdığı kitabların məcmusu təxminən 60 adda kitabın meydana çıxmasına səbəb oldu. Bu kitabların bəzisi 2, 14 arasında değişen cildlerden ibarettir ki bunlar da nezere alınsa alimin külliyatı 100 cildi keçir. Bu kitapların ekser hissesi şifahi nitkin məhsulu olduğuna, həmçinin keyfiyyətsiz lent yazılarından köçülməsinə görə əsərlərdə səthi pərakəndəlik nəzərə çarpır. Üstad Mürtəza Mütəhhəri sağlığında yaşadığı ölkədə onu dinləyə bilənlər tərəfindən, həmçinin azsaylı çap olunmuş əsərlərinin oxucuları tərəfindən tanınırdısa, ölümündən sonra çıxışlarının kitab halına salınması və bu kitabların müxtəlif dünya dillərinə tərcümə olunması nəticəsində artıq indi müsəlman dünyasında tanınmağa başlanır. Və nəhayətdə Ustad Profesor Şəhid Mürtəza Mütəhhəri 1979-cu il mayın 1-i axşam saat 22 radələrində Tehran şəhərində İrşad Hüseyniyəsinin qarşısında Xalq Mücahidləri adlı təşkilatın üzvləri tərəfindən terror edilərək dərhal şəhadət dərəcəsinə nail olur. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü pəncərə verilişində Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri haqda sizə məlumat verdik. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. 5 dənə portağal çəndəyi. Yazıcı Arthur Conan Doyle. Tərcüməçi Cəfər Rizayi. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Əli Puriyan Cəfər Rızaev, Səccad Dəşti, Həmid Məcdabadi, Effektor Cəfər Rızaev, Asistan Səccad Dəşti, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi, Rejissor və prodüser Cəfər Rızaev. Salam, mən Dr. Watsonam. Xüsusi adlım detektiv Sherlock Holmes'un dostu və həmkarı. Mən həkiməm, ancaq bu peşənin kənarında Holmes ilə də əməkdaşlıq edirəm. Əlbəttə, mən ona baş verən çoxlu hadisələrin şahidi oluram, amma hər zaman bütün gördüklərimlə eşitdiklərimin hamısını yazmağa çalışıram, heç əksik olmadan. 5 dənə portağal çərdəyi də Holmes'un onunla rastlaşdığı maceralardan biriydi. Sentyabr ayının son gecələrindən biriydi. Yağış arası kəsilmədən yağırdı və payızın mövsim küləkləri əsməkdə idi. O gecə mənlə Holmes, Baker küçəsində 37-ci nömrəli binanın 2-ci qatında yerləşən onun iş ofisində oturmuşduq ki, birdən 20-25 yaşlarında olan bir gənc kişi bizim görüşümüzə gəldi.
Mənə nə oxuduğunu deyə bilərsin, Watson?
Daily Strand'in ayaq yazılarından birini. Gəniz nağıllarından biridir.
Əladır. Amma mən buna düşünürəm ki, bu neçə il ərzində Londonda belə bir yağış görməmişdim. Sən görmüşdün?
Yox, sabiqəsizdir. Mən də əslə xatırlamıram. Ən azı ötən 4-5 il ərzində. Kim olur?
Buyurun içəri, lütfən.
Cənab Holmes?
Düz gəlmişsiniz, cavan ağa. Mən Holmes'am.
Görüşünüzə görə çox şadam, cənab Holmes. Mənim adım John Openshaw'dır. Belə bir şəraitdə görüşünüzə gəlməkdə həqiqətən sizdən üzr istəyirəm. Amma...
Sizi başa düşürəm. İşiniz ölüm həddində ciddi olmalıdır. Bu cənab mənim dostum və həmkarım Dr. Watson'dur. Lütfən oturun, cənab Openshaw.
Bəli. Amma əvvəlcə gərək bu çətrimlə islanmış plaşımı bir yerə qoyum.
Bəli, dostum sizə köməklik edər. Watson, lütfən.
Bəli, mütləq. Lütfən verin mənə.
Çox sağ olun.
O qardrobdan asar.
Təşəkkür edirəm.
Xahiş edirəm, dəyməz.
İndi otura bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Watson, mənim dostum.
Bəli.
Lütfən otur bizim kənarımızda və cənab Openshaw'ın buyurduqlarını qeydə al.
Olur.
Mən həll yolu tapmaq üçün sizi görməyə gəlmişəm, cənab Holmes.
Bu hissəsi çox rahatdır, cənab Openshaw.
Və əlbəttə, sizdən yardım almaq üçün.
Amma bu hissəsi həmişə rahat deyil. Hətta gahdan qeyri-mümkün də olur.
Mənim problemim əsla adi bir problem deyildir.
Mənim görüşümə gələnlərin heç birisinin problemi adi deyil. O zaman yaxşı olar ki, müqəddiməsiz əsl mövzuya keçəsiz.
Oldu, baş üstə. Deməliyəm ki, mənim babamın 2 oğlu var idi. Atam Josef ilə əmim Elias. Mənim atamın rezin fabrikası var idi. O oranı satıb özünü təqaüdçü etdi. Ancaq əmim gənclik çağlarında Amerikaya gedib oranın daxili müharibələrində iştirak etməklə polkovnik rütbəsinə nail olur və bu tərəq ilə çoxlu sərvət qazana bilir. O, qara dərililərə qarşı ağır nifrət bəslədiyinə görə İngiltərəyə qayıtmaq məcburiyyətində qalır. Ona görə ki, respublikacılar qara dərililərə səs vermək haqqı vermişdilər. İngiltərəyə qayıtdıqda isə Saks iyalətində kiçik bir mülk alır.
O nə cür adam idi? Dediniz, qara dərililərə qarşı nifrət edərdi.
Yəni, həqiqi bir irqçi.
Etiraf eləməliyəm ki, elədir. Özünə məxsus bir adam idi. Çox kobud və əsəbi bir adam idi. Əsəbiləşdikdə pis söyüşlər verərdi. Gahdan həftələr boyu otağından bayra çıxmaz idi.
Çox maraqlı.
Şədid tərzdə təcridçi idi. Görüşəmdə olduğu illərin hamısında, hətta bir dəfə olsun belə, şəhərə getmədi. Tədriclə də alkol ilə içki içməyə başladı. Kimsəni görmürdü, hətta qardaşını belə, amma bu arada mən müstəsna idim. Məni çox sevirdi. Bu səbəbdən isə atamdan istədi ki, onun yanında qalmağıma icazə versin.
Nə üçün?
Bilmirəm, səbəbi özümə də aydın deyil.
Lütfən davam etdirin.
Əmim ilə bərabər yaşadığım 6 ildən sonra, yəni 16 yaşa dolduqda daha evin ağası olmuşdum. Açarların hamısı mənim əlimdə idi. Və istədiyim hər hansı bir yerə gedə bilirdim. Ancaq əmimin xəlvətini pozmamaq şərti ilə. Əlbəttə, bu arada bir istisna da var idi.
İstisna?
Bəli, ikinci qatda kiçik bir otaq var idi ki, oranın qapısı həmişə qıfıllı idi. Və əmim kimsəyə ora daxil olmaq icazəsi verməzdi. Hətta mənə də. Mən bir neçə dəfə lingləmək üçün açarın dəliyindən otağın içərisinə baxmışdım. Ancaq önəmli bir şey görməmişdim.
Demək belə, bununla belə sizin söhbətlərinizdə görkəmli bir şey görmədim.
Bəli, elədir. Bunların hamısı biləcəyiniz müqəddimədir. Amma 1883-cü ilin mart ayının 10-unda İlyas əmimin əlinə bir məktub çatdı ki, onun həyatını alt-üst elədi.
Baba, bu daha nədir? Hindistandan gəlib, üstündə Pondiçerinin poçtunun möhrü vardır. Çox qəribədir.
Kimin tərəfindən ola bilər, əmican?
Bilmirəm. Mənim orada bir adamım yoxdur ki.
Onda yaxşı olar ki, açasız, əmican. Açın, hə? Əmican, gülün zarafatıdır. Yalnız 5 dənə portakal çərdəydi. Bunlar nədir?
Bunlar.
Əmican.
İlahi. İlahi. Keçmiş günahlarım oradan baş kaldırıblar.
İlyas əmi, nə olub? Nə olub?
Ölüm.
İlyas əmi. İlyas əmi. İlyas əmi. İlyas həmi bağırıb qorxduğu bir halda otağına qayıtdı və ürəyim az qala yerindən çıxdığı bir halda yeməkxana otağında məni tənha buraxdı. Mən məktubun zərfini götürdüm. Zərfin daxili kənarında yapışqandan bir az yuxarılıqda Q hərfi qırmızı mürəkkəbi ilə 3 dəfə təkrar yazılmışdı. 5 dənə portağal çərdəyindən əlavə kiçik bir mesaj da zərfdə gözə çarpırdı.
Mesaj nə idi?
Yazılmışdı, kağızları sandıqçası ilə günəş saatinin üstünə qoy.
Günəş saatı.
Məqsədləri bağçada olan günəş saatı idi.
Polkovnikin bir neçə dənə portağal çərdəyini görməklə bir bu qədər qorxması çox qəribədir.
Lütfən davam etdirin, cənab Opinşa.
Bəli, əmim ara vermədən bir nəfəri vəkilin ardınca göndərdi. Vəkili gələn həmən məndən istədi ki, otağına gedim. Qızdırıcı oca əlovla yanmaqda idi və onun içərisi qat-qat qara kül ilə dolmuşdu. Onlar yenicə yandırılmış kağızların külü idilər.
Tam aydındır ki, sizin əminiz kimsənin əlinə düşməsin deyə o faktları yandırmışdır.
Qızdırıcının kənarında bir dənə brass sandıqçası da var idi.
Brass sandıqça?
Bəli, qapısı açıq idi və içi boş. Amma heyrətlə gördüm ki, onun qapısında da Q hərfi 3 dəfə təkrar yazılmışdı. Məktubun zərfinin üzərində qeyd olunduğu kimi.
Maraqlıdır.
O gün İlyas əmi bir vəsiyyətnamə yazdı və mən şahid olaraq ona qol çəkdim. Əmim bütün sərvətini atama bağışladı ki, əlbəttə atamdan sonra mənə çatırdı. Ancaq elə həmən an mənə dedi ki, bu sərvətlə sülhdə və rahatlıqda yaşaya bilsən ki, çox yaxşıdır, amma bundan başqa olursa bu sərvəti ən pis düşməninə bağışla.
Çox qəribədir. Bu nə təhər sərvətiymiş ki, double haşiyələnmiş qılınc kimi əməl edirmiş.
Təsadüfən elə belə də oldu. Əlbəttə o zaman mən əmimin sözlərindən heç bir şey başa düşmədim.
Sonra nələr baş verdi?
Əmim günü-gündən bədəxlaq və əsəbiləşirdi. Cahdan əlinə silah alıb oyan-buyana qaçıb qorxudan bağırırdı. Və nəhayət bir gecə evdən bayıra çıxdı və bir daha evə dönmədi. Və gecənin sabahısı onun cəsədini üzü üstə mamır bağlamış hovuza düşdüyü bir halda tapdıq. Suyun dərinliyi artıq 60 santimetr idi və məhkəmə onun intiharı etdiyinə dair hökm çıxardı.
Çox qəribə bir macəradır, cənab Opinşa. İndiyəcən eşitdiyim ən əcaib macəralardan biridir. Sizin əminizin məktubları aldığı zamandan ölümünə qədər nə qədər zaman sürdü?
Martın 10-undan mayın 2-sinə dək. 7 həftə, cənab Opinşa.
Lütfən davam etdirin.
Atam Elyas əminin mülkünü ələ keçirdikdən sonra ikinci qatda yerləşən və həmişə qapısı qıfıllı olan ambarın qapısını açmağını atamdan istədi. Burasdan olan sandıqça hələ də oradaydı. Əlbəttə, içi boş. Ancaq üzərində bir kağız var idi ki, onda həmən K hərfi 3 dəfə yazılmışdı. K hərflərinin altında isə yazılmışdı məktublar, raportlar, qəbzlər və qeydiyyat kitabçası.
Beləliklə, belə nəticə çıxarmaq olar ki, əminizin yandırdığı kağızlar da elə həmən bu növdən imişlər.
Bəli, elədir.
Yaxşı, sonra?
Elyas əmin ölümündən təqribən 2 il ötüb keçirdi ki, yenə də həmən o qəribə hadisə təkrar olundu. 1885-ci ilin yanvar ayının 4-də atamın əlinə bir məktub çatdı ki, həmən 5 dənə portağal çərdəyi ilə həmən mesajı ehtiva edirdi. Düz 3 gün ondan sonra atam gecə yarısı dostlarının birinin evindən gəldiyi vaxt çox sirli şəkildə çuxur bir yerə yıxılıb öldü. Mən isə bu arada bir cinayətin baş verməsinə dair heç bir fakt tapa bilmədim. Nə bir kobud rəftar, nə toqquşma ilə davadalaş, nə də bir kəsin ayaq izini.
Bununla belə siz belə düşünürsünüz ki, atanız bir dəsisəyə qurban gedir.
Bilmirəm, bilmirəm. Əlbəttə, onun ehtimalını rədd etmirəm. Bununla belə yazıq atamın ölümündən 2 il 8 ay ötüb və mən artıq yavaş-yavaş bu acı hadisəni unutmuşdum. Amma dünən sübh çağı 3-cü zərbə indirildi.
Başqa bir məktub zərfi 5 dənə portağal çərdəyi ilə.
Elədir, elədir. Bu həmən zərfdir. Amma onun markasını iptal edən mühür Londonun poçt idarəsinə aiddir. Şərq dairəsindən. Zərfin içəri tərəfində naxışlanan həmən 3 dənə K hərfi ilə həmişə olduğu kimi həmən mesaj ki deyir, kağızları günəş saatinin üzərinə qoy.
Məktublar əlinizə çatdıqdan sonra siz nə iş gördünüz?
Heç bir iş.
Heç bir iş?
Doğrusu, şədid tərzdə özümü aciz hiss eləyirəm.
Amma indi artıq əməl etmək zamanıdır. Qorxmaq zamanı deyil. İndi qorxmaq zamanı deyil, cənabcan.
Polisə getdim.
Daha?
Onlar gülə-gülə sözlərimə qulaq astılar, amma məni əsla ciddi sanmadılar.
Həqiqətən ki.
Bununla belə, mənim israr etdiyimə görə, polis məmurlarının birinə icazə verdilər ki, mənim evimə gəlsin.
İndi sizinlə bərabərdir, yəni birlikdə gəlmişsiniz?
Yox, yox, çünki o yalnız evdə qalmaq üçün əmr almışdır. Mənimlə gəlməyin.
Bəs nə üçün bundan daha tez mənim yanıma gəlmədiniz?
Sizi tanımırdım. Elə bugün sübh Mayor Brangasti ilə problem barədə söhbət edib, ondan göstəriş istədi. Mayor isə ara vermədən sizi mənə tanıtdırdı.
Məktub 2 gündür ki, əlinizə çatıbdır. Biz bundan daha tez təşəbbüs etməliydik. Bununla belə danışdığınız sözlərlə, əlinizdə olan faktlardan başqa deməyə sözünüz var. Ola bilsin ki, bizim üçün ip ucu olsun.
Başqa daha bir şey... özümlə gətirmişəm. Hı? Əmimin yandırdığı kağızların içində bu kağız da var idi. Sandıqçanın dibində qalmışdı. Mütləq əmim onu görməmişdi. Mən artıq onu indiyədək saxlamışam.
Ver mənə lütfən.
Buyurun.
Kağızda olan dəsxəttin sahibini tanıyırsınız?
Bəli, əmimin dəsxəttidir.
Siz əminsiz?
Bəli, tamamilə.
Watson, lütfən kağızın mətnini oxu.
İcazə verin. Aha. Yazının tarixi 1869-cu ilin mart ayına qayıdır.
Lütfən davam etdir, Watson.
Dördü, Hudson gəldi. Həmən qabaqkinin nöqtəyi nəzərlər. Yeddisi, Mekali, Paramor və Saint Augustine-də sakin olan Sevin üçün portağal çərdəyi göndərdi. Dokuzu, Mekali bəraət qazandı. Onu... Cam Sevin də bəraət qazandı. 12-si Paramorun sorağına getdi. Heç bir problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Watson. Cənab Openshaw, siz hətta bir anı belə əldən verməməlisiniz. Siz sürətlə horşuma qayıtmalı və dediyim işi mütləq görməlisiniz.
Hansı işi, hansı işi?
Bu kağızı başqa bir not ilə bərabər biraz sandıqçasına qoyun. Notda yazın, əminiz bu kağızdan əlavə bütün kağızları yandırıbdır. Sonra isə sandıqçanı günəş saatının üstünə qoyun. Başa düşdünüz?
Tamamilə, tamamilə.
Köçürmək və ya hər hansı bir işə əsla düşünməməlisiniz. Birinci mərhələdə sizin canınızı hədələyən təhlükəni aradan qaldırmalıyıq.
O zaman icazənizlə mən elə bu saat yola düşürəm. İcazənizlə mən gedim.
Yaxşıdır, Watson. Lütfən cənab Openshaw'ın plaşı ilə çətiri.
Bəli, bəli, bu saat. Buyurun, cənab Openshaw.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Bir anı belə hədərə verməyib özünüzü qoruyun.
Tamamilə müğayyətəm. Siz mənə ümid verdiniz.
Nə cür qayıdırsınız?
Qatar ilə, Waterloo stansiyasından.
Saat hələ 9 olmayıb. Küçələr hələ də qalabalıqdır. Demək, amanda qala bilərsiniz, cənab Openshaw.
Mənim silahım var.
Yaxşıdır. Sabah sizin işin ardını tutaram.
Horşəmə gələcəksiniz?
Yox, bu tapmacanın sırrı elə həmən bu Londondadır.
Oldu. Bəs o zaman 1-2 gündən sonra görüşünüzə gələrəm. O zamana dək sağ olun. Hələlik.
Gecəniz xeyrə qalsın, cənab Openshaw.
Sağ olun və görüşmək üzərə.
Of. Cənab Openshaw getdikdən sonra Holmes bir neçə dəqiqə sükutdə hərəkətsiz oturdu. O başını irəliyə sarayıb və qızdırıcının qırmızı alovlarına zillənmişdi. Bilirdim ki, belə bir şəraitdə onu öz halına buraxıb və heç üzünə onu rahatsız etməməliyəm. Bir müddətdən sonra o axırda danışmağa başladı.
Zənnimcə bu macəra, indiyəcən arxada qoyduğum macəraların hamısından daha maraqlı və əcaib olmalıdır.
Onun sözlərindən onu hədələyən təhlükədən aydın bir təsvir ələ keçirə bildin? Bu kökü hərfi daha kimin adıdır?
Bu hərflər kimsənin adının xülasəsi deyil. Bir əncümənin nişanı ola bilər.
Bir əncüməni? Hansı əncüməni?
İndiyədək kuklus klanların adı qulağına deyil. Bu əncümən Amerikanın daxili müharibələrindən sonra Amerikanın cənubi əyalətlərində yerləşən keçmiş konfederasiyasının başçılarının bəzisinin vasitəsilə qurulub, sürətlə bu ölkənin müxtəlif məntəqələri, xüsusilə Tennessee, Louisiana, Şimali və Cənubi Karolina, Georgia və Florida'da təşkil olur.
Bunları heç bilmirdim.
Bu əncümənlər ilk mərhələdə qüdrətlərindən siyasi məqsədlər, o belə qaradərili səs verənlər ilə müxaliflərin qorxutması və onları öldürmək məqsədi ilə istifadə edirdilər. Onlar tərəflərinə xəbərdarlıq vermək üçün əcaib-qəraib yollardan istifadə edirdilər. Məsələn, bir neçə palıd yarpağı, ya xiyar toxumu və ya portağal çərdəyi göndərmək kimi yollardan. Qurbanlıq kimi nəzərə alınan şəxs xəbərdarlığı ciddi sansaydı, onların qarşılarında dayanmaqdan əl çəkib ya da qaçardı. Əks təqdirdə öldürülərdi.
Amma bu məsələnin bu cavanın əmisi polkovnik Openshaw'a nə dəxli var?
Səncə polkovnik nə üçün qoca yaşlarında Floridada yaşamağı buraxıb İngiltərənin kiçik bir şəhərinə köçür? Onun təcriddə yaşamağa meyli olmasının hansı dəlili ola bilər? Qara dərlilərdən nifrətli olmağı da buna əlavə etsək, yalnız bir nəticəyə çatarıq. O, bir ya neçə nəfərdən ölüm həddinə qədər qorxurmuş. O, oradan qaçmışdı. Məktubların üzərində olan möhürlərə diqqətli olmalıyıq, Watson.
Məktubların möhürü?
Birincisi Pondicherry'dən, ikincisi Dundee'dən və üçüncüsü isə Londondan.
Bunların hamısı dənizləri gəzən gəmilərin dayanacağı limanlardır. Demək, məktubların yazarı gəmi ilə səfər edirmiş.
Dəqiqcəsinə, polkovnik məktubu aldıqdan 7 həftə sonra qətlə yetirilir. Amma ikinci məktub Dundee'dən poçt olunubdur ki, yalnız məqsədə çatdıqdan 3-4 gün sonra bu gəncin atası öldürülübdür.
Bu mövzuda mən xas bir məsələnin olduğunu başa düşmürəm.
Nəticə budur ki, bu şəxs ya şəxslərin gəmiləri yelkənli gəmiymiş. Onlar məzuniyyətlərinə başlamazdan əvvəl poçt tərəqi ilə xəbərdarlıq edilmişlər. Buxar gəmisi ilə gəlmiş olsaydılar əgər, məktubun Pondicherry'dən çatması ilə bərabər özləri də çatmalıydılar.